Θεσσαλονίκη μου. Επίκαιρα και μία αφιερώματα που γράφει και διαβάζει ο συγγραφέας Αντώνης Σουρούνης. Για τον 958 του ραδιοφωνικού σταθμού Μακεδονίας της ΕΡΤΡΙΑ. Από τους 95 και 8 των FM και τους 1179 των μεσαίων κυμάτων.
Διαβάζει ο ίδιος από το βραβευμένο βιβλίο του «Ο χορός των Ρόδων».
Κάλεσε ένα δεύτερο ταξί και ότο κατέβηκε. «Όταν ακολουθείς από κοντά, να μην μας χάσεις», το συμβούλεψε ο καθηγητής. Τον είδαν που μπήκε μέσα και κάθισε στο πίσω κάθισμα, απλώνοντας το σώμα του και τα χέρια του ευχαριστημένος. «Άμα το χάσεις, θα σου πληρώσω τα διπλά», είπε ο καθηγητής στον Ιταλό ταξιτζή που τον κοίταξε με απορία. «Το πιο εύκολο», γέλασε μετά. «Ούτε και εγώ τους χωνεύω αυτούς τους τύπους». Πάτησε αγκάζι και σε λίγο το ταξί του Ότο είχε χαθεί μαζί με τον Ότο. Ο καθηγητής γέλασε χτυπώντας τα χέρια του ευχαριστημένος. Ο νους μύρισε τις μασχάλες του. «Ρόλφ, οι δικές σου μασχάλες πρέπει να μυρίζουν». «Ο κόλος σου μυρίζει», αντέδρασε αυτόματα εκείνος. «Όλο το σαπούνι σε αυτές τις δύο γωνιές το χαλάω». «Ε, τότε θα μυρίζει η τρίτη σου γωνιά». «Σταμάτα, γιατί θα πάρω κι εγώ άλλο ταξί». «Εγώ πάντως μόνο το ταξί του Ότο πληρώνω», δήλωσε ο καθηγητής. «Και αυτό για να κάνω την πλάκα μου. Όποιος άλλος πάρει ταξί θα το πληρώσει από την τσέπη του». Ξανακοίταξε πίσω. «Πάει, μας έχασε». «Θα τρελαθεί ο Ότο», γέλασε πάλι. Ο Ρόλφ στράφηκε κι αυτός πίσω και έλεγξε τον ορίζοντα δίχως περιέργεια. «Δεν τον τρομάζουν αυτά τον Ότο», είπε χωρίς να κοιτάει κανέναν. «Την ξέρει και η Ιουγκοσλαβία, έχει πολεμήσει εδώ». «Εντάξει, Ρόλφ, εντάξει», συμφώνησε νευριασμένος ο καθηγητής. «Με τη διαφορά ότι σήμερα ούτε όπλο κουβαλάει μαζί του, ούτε μεραρχία ολόκληρη». «Ελπίζω να μην κουβαλάει και λεφτά», ξαναγέλασε. Το καζίνο βρισκόταν σε μια μικρή παραλιακή πόλη, μισοσκότεινη αυτή την ώρα. Εκτός από τους υπαλλήλους δεν υπήρχε κανείς άλλος και η ατμόσφαιρα ήταν βαριά από κλεισούρα και χασούρα. Οι γκρουπιέριδες ήταν ντυμένοι στα μαύρα, αλλά όρθιοι, και μόλις τους είδαν να μπαίνουν, σταμάτησαν την κουβέντα μεταξύ τους και σμπρώξαν τις ρουλέτες να τρέξουν. Ο καθηγητής κατσούφιασε με το περιβάλλον. Βγήκαν αμέσως στον κρύο αέρα και ο καθηγητής πήρε μια βαθιά ανάσα. «Δρόμο από εδώ», είπε, «δεν είναι για μας αυτά τα πράγματα». Μπήκαν στο ταξί και πήραν τον δρόμο της επιστροφής. Λίγο έξω από την πόλη είδαν και το ταξί του Ότο, που έτρεχε με όλη του την ταχύτητα να τους προλάβει. «Νάτος, νάτος», το έδειξε ο καθηγητής. «Εγώ του το λέω πάντα του Ότο. Όταν εκείνος έρχεται, εμείς γυρίζουμε. Αυτό ακριβώς εννοώ». Φτάσανε στη Βενετία αργά τη νύχτα και πήγαν κατευθείαν για ύπνο. Το άλλο πρωί ο Ότο άργησε να κατέβει για πρόγευμα και όταν εμφανίστηκε κάθισε αμήλυτος στο διπλανό τραπέζι. Αυτό έκανε τους τρεις να γελάσουν και με τα χθεσινά. «Ότο», γύρισε προς το μέρος του καθηγητής, «αποφασίσαμε να πάμε το μεσημέρι εκδρομή στο Τωρίνο. Θα έρθεις μαζί μας ή θα πάρεις πάλι δικό σου ταξί». Γέλασαν δυνατά σαν επρόκειτο για ξεκαρδιστικό ανέκδοτο και εκείνος τους έστρεψε κι άλλο την πλάτη. Αργότερα όμως τους ακολούθησε για βόλτα στα στενά δρομάκια της πόλης και από κάποια απόσταση, είναι η αλήθεια. Χάζευαν τους ερωτευμένους που χάζευαν τα παλάτια και τα γεφύρια και φωτογράφησαν ο ένας τον άλλο. Σχολίαζαν τις κινήσεις τους, τη συμπεριφορά τους, τα φιλιά τους, προσπαθώντας να αποδείξουν ποιοι είναι πιο ερωτευμένοι από τους άλλους και να τους βαθμολογήσουν ανάλογα. «Με αυτούς πρέπει να γελάτε, όχι με μένα», είπε κάποια στιγμή Ότο. «Κοίτα πόσο γελοί φαίνονται». «Αυτοί φαίνονται γελοί επειδή είναι ερωτευμένοι, Ότο», τον διόρθωσε ο καθηγητής. «Εσύ ούτε καν ερωτευμένος δεν είσαι. Ή μήπως και εσύ με εκείνη την Κάρμεν». Ότο απομακρύθηκε χωρίς να απαντήσει. Στο ταξί όμως για το Τωρίνο μπήκε μαζί τους και κάπου έμπαινε και στις συζητήσεις τους. Βάδισαν στους κεντρικούς δρόμους της πόλης, ο ένας μακριά από τον άλλο και προσέχοντας ο καθένας ό,τι θεωρούσε αυτό σημαντικό. Συχνά κάποιος ξέμενε στο αντικρινό πεζοδρόμιο, προσιλωμένο σε κάτι, και τότε έπρεπε να το φωνάξουν και να του δείξουν την κατεύθυνση που ακολουθούν. Όταν αποφάσισαν πως πεινούν, πήραν ένα ταξί και είπαν στον ταξιτζή να τους πάει στο καλύτερο εστιατόριο της πόλης. Τους μετέφερε σε ένα κάστρο, στην κορυφή του βουνού, όπου η κύρια αίθουσα έχει μεταβληθεί σε πολυτελές εστιατόριο. Με τα πρώτα πιάτα διαπίστωσαν πως τίποτε δεν τρωγόταν και το μόνο που προσέφερε το μαγαζί ήταν περιβάλλον και θέα για τους τουρίστες. Τα παράτησαν όλα σχεδόν ανέπαφα, σαν τους έφεραν εκεί μόνο για να τα δοκιμάσουν, και μπαίνοντας στο ίδιο ταξί, του είπαν τους πάει τώρα στο καλύτερο μπουρδέλο της πόλης. «Αλλά να μην είναι οι γυναίκες σαν τα φαγητά αυτά, έτσι?» του υπέδειξε ο καθηγητής. Ο ταξιτζής έδειξε ότι λίγο ακόμα και θα προσβληθεί. «Μου είπατε να σας πάω στο καλύτερο εστιατόριο. Αυτό είναι το καλύτερο. Μήπως έχω φάει εγώ ποτέ εδώ μέσα για να ξέρω τι σκατά σερβίρουν?» «Καλά, καλά», τον καθησύχασε ο καθηγητής. «Πάντως, αν μείνουμε ενθουσιασμένοι, όχι απλώς ευχαριστημένοι, ενθουσιασμένοι, θα πάρεις αυτό εδώ. Ξέρεις τι είναι? Γερμανικό πεντακοσάρικο. Δεν πιστεύω τα ποσοστά σου από το κολομάγαζα αυτά να είναι τόσα πολλά, ε?» Ο ταξιτζής κοίταξε το πεντακοσάρικο για κάμποσο χωρίς να μιλήσει. Τα βουνά θα πρέπει να ήταν η αδυναμία του, γιατί τους οδήγησε σε μια άλλη βουνοκορφή και σταμάτησε έξω από ένα μεγάλο σκοτεινό κτίριο. Άλλωστε δείχνει και άνθρωπος ο Ρεσίβιος. Το μόνο φως που έφυγε σε ολόκληρο το τεράστιο εκείνο οικοδόμημα και σε ολόκληρο το βουνό έβγαινε από μια μικρή πορτούλα που έβγαζε στο υπόγειο. «Εδώ είμαστε», είπε ο ταξιτζής και κατέβηκε να ανοίξει το πορμπαγκάζ για να πάρουν τα παλτά τους. «Να σας περιμένω? Από πάνω έχει ξενοδοχείο». «Α, τότε θα μείνουμε εδώ», απάντησε γρήγορα ο Ρόλφ. «Σκάσε, Ρόλφ», του υπέδειξε ο καθηγητής. «Θα γαμίσουμε και θα γυρίσουμε γρήγορα κιόλας στη Βενετία». Τράβηξε από το πορμπαγκάζ το παλτό του και την ίδια στιγμή το σκοτάδι φωτίστηκε από χιλιόμαρκα. Ο καθηγητής είχε διώξει το εκατομμύριο. Είχε όμως κρατήσει πάνω του τις 300.000 μάρκα, όλο το κεφάλι με το οποίο είχε φτάσει στην Ιταλία. Εξαιτίας της αυθαίρετης απάντησης του Ρόλφ είχε τραβήξει το παλτό με δύναμη και εκνευρισμό και τώρα ο ουρανός έβρεχε από παντού χιλιάρικα. Τα κοίταξε με χαμόγελο και καμάρι καθώς έπεφταν, σαν να μην ήταν δικά του ή σαν να ήταν δικά του και ξαναγύριζαν στα χέρια του. Πρώτος ο νους έπεσε πάντως και άρχισε να μαζεύει στις χούφτες μαζί με τα χώματα. Ακολούθησαν ανήσυχοι και οι άλλοι. Ο Ιταλός έπιασε 2-3 και τα παράτησε καλά-καλά προτού τα δώσει στον κάτοχό τους. «Δόκτωρ, είσαι τρελός», διέκνωσε με θυμό ότο. «Είσαι τρελός να κουβάλας τόσα λεφτά πάνω σου». Εκείνος γέλασε με τη σιγουριά ότι άλλοι είναι οι τρελοί και ο ίδιος θα έχει 400. «Μόνο τρελός, και βλάκας είναι και μαλάκας είναι», συμπλήρωσε ο Ρόλφ. Ψάξανε με το φακό του ταξιτζή όλο το χώρο γύρω και κάτω από το αυτοκίνητο. Έπειτα μπήκαν στη φωτισμένη τρύπα. Κατέβηκαν μερικά σκαλάκια, οδηγούμενοι από το γνωστό ροζέ φως που ξεκινόταν από το σκοπό και τον προορισμό τους. Ήταν παράξενο, όμως όπου και να πήγαιναν, άλλοι πελάτες από αυτούς δεν υπήρχαν. Και εδώ, εκτός από τις κοπέλες και 5-6 άντρες του μαγαζιού, ήταν οι μόνοι. Οι γυναίκες πέσανε πάνω τους σαν τους περίμεναν και είχαν αργήσει το ραντεβού τους. Η μία ήταν πιο όμορφη από την άλλη και το ότι δεν υπήρχαν άλλοι πελάτες αποτελούσαν λόγους ώστε η βραδιά να προμηνύεται ανώτερη και από τις προσδοκίες τους. Ξαφνικά ο Νούσης ένιωσε μια δυσφορία. Παρόλο που η μελαχρινή που τον είχε επιλέξει με την άνεσή της έσαιρνε τα νύχια της πάνω στον μπούτι του. Το στομάχι του είχε σφίξει και συσπηρωθεί, σαν ετοιμαζόταν για επίθεση. Δίπλα ο καθηγητής είχε προχωρήσει με τη δικιά του και της έκανε ό,τι του έκανε.
Πασχαλιά, όλοι να ήταν εδώ πέρα και εγώ να λείπα μακριά, να γλεντάνε, να γελάνε και να πίνουν στην υγειά τη δική του τη δική μου. Όσον λείπουνε μακριά, τη δική του τη δική μου, κι όσον λείπουνε μακριά. πρωτοχρονιά. Όλοι να ήταν εδώ πέρα και εγώ να λείπα μακριά. Να τους λείπω να μου λείπουν, να με σκέφτονται συχνά και τρελά να αγαπηθούμε μέχρι να τους δω ξανά. Και τρελά να αγαπηθούμε μέχρι να τους δω ξανά.
Ο Νούς κατέβηκε από το σκαμπό και βγήκε έξω. Ταξί δεν υπήρχε και στο πάρκινγκ βρίσκονταν μόνο ιδιωτικά αυτοκίνητα. Γύρισε πίσω αναστατωμένος. Έφυγε το ταξί. Έφυγε το ταξί, ρώτησε χωρίς να το πιστεύει ο καθηγητής. Θα παραγγείλουμε άλλο ταξί, μην κάνετε έτσι, είπε ο Ρόλφ συνεχίζοντας τη δουλειά του. Πάμε να φύγουμε, πρότεινε και ότο. Έχει δίκιο ο Νούσης. Ο καθηγητής απευθύνθηκε στους άντρες που κάθονταν στο βάθος και παρακολουθούσαν. Μπορεί κάποιος να μας πετάξει στην πόλη? Έχει 500 μάρκα. Μίλησαν λίγο μεταξύ τους και κάποιος σηκώθηκε. Τα κορίτσια άρχισαν να διαμαρτύρονται και να βγάζουν επιφωνήματα απογοήτευσης, ώσπου αναγκάστηκε ο καθηγητής να αφήσει 1000 μάρκα για τα ποτά και 1000 για χαρτζιλίκι τους. Μισό χιλιόμετρο μακριά από το ξενοδοχείο, διασταυρώθηκε με το ταξί που ανέβαινε το δρόμο με ταχύτητα φορτωμένο άντρες. Νωρίς την άλλη μέρα το απόγευμα βρίσκονταν στο μεγάλο προθάλαμο του καζίνου και περίμεναν μαζί με άλλους 100 να ανοίξει για να μπουν μέσα. Ο χώρος ήταν σφιχτικά γεμάτος από άντρες και γυναίκες ντυμένους επίσημα. Ο Νούσης δεν είχε δει τόση κομψότητα σε κανένα καζίνο της Γερμανίας. Τουλάχιστον η μισή από αυτούς έδειχναν προς το μέρος τους, ενημερώνοντας τους άλλους μισούς και κατατοπίζοντάς τους. Ο καθηγητής το πρόσεξε και απολαμβάνοντάς το, περιέστρεφε σε όλους το βλέμμα του για να έχουν την ευκαιρία να το δουν όλοι καλά και να μην το ξεχάσουν ποτέ τους. Είπε στον Ρόλφ να πάρει τα διαβατήρια και να τα πάει στη ρεσεψιόν για την κάρτα εισόδου. Άργησε να γυρίσει και όταν φάνηκε, περπατούσε με χέρια και πόδια απογοητευμένα και παρατημένα, όπως και όταν έχανε. «Τι τρέχει?» ρώτησε έτοιμος για καβγά ο καθηγητής. «Φερμπότεν», είπε εκείνος με ένα απορριμμένο χαμόγελο. «Δεν μας επιτρέπουν την είσοδο. Μόνο στο νου σε επιτρέπουν, που δεν ήταν προχθές μαζί μας». Ο καθηγητής άρπαξε τα διαβατήρια και αναζήτησε τον διευθυντή. Το βρήκε στην άλλη άκρη και μίλησε μαζί του στην αρχή ευγενικά, προσπαθώντας να συγκρατήσει την οργή του. Όταν είδε όμως πως δεν είχε αποτέλεσμα, άφησε την αγανάκτησή του να ξεχυθεί έτσι που μόνο εκείνος ήξερε. Μιλούσε αγγλικά και τον καταλάβαιναν οι περισσότεροι εκεί μέσα. Αποκάλυψε τον διευθυντή με επίθετα που ένα και μόνο από αυτά θα τον δικαιολογούσε να το σκοτώσει και να δικαστεί για βρασμό ψυχής, έχοντας 100 μάρτυρες υπεράσπισης στο πλευρό του, γιατί ο καθηγητής δεν αρκούνταν μόνο στο πρόσωπο του διευθυντή, αλλά επέκτηνε το ευρεολόγιο και τη χλέβη του σε όλους τους Ιταλούς. Ο ταξιθύμανε βάδισε προς την έξοδο αγέροχος και τροπεούχος, το 1 εκατομμύριο μάρκα που τους είχε πάρει ποτέ πια δεν τους το επέστρεφε. Οι τρεις τον ακολούθησαν βιαστικά ανάμεσα από τους εμβρόνιτους Ιταλούς που είχαν ανοίξει με σεβασμό ένα στενό διάδρομο για να περάσει το εκατομμύριο. Μέχρι το ξενοδοχείο ο καθηγητής δεν μίλησε, ούτε και οι άλλοι. Στη ρεσεψιόν ρώτησε το διευθυντή πού αλλού μπορούν να παίξουν εκτός από τη Γιουγκοσλαβία. «Στη Νίκαια», είπε ενθαρρυντικά εκείνος. «Υπάρχουν καθημερινές πτήσεις». «Εντάξει», συμφώνησε ο καθηγητής. «Κλείστε μας 4 θέσεις και ετοιμάστε το λογαριασμό». Όταν κατέβηκαν με τις βαλίτσες, αντίκρισε έναν διευθυντή γεμάτον απογοήτευση. «Λυπάμαι, για σήμερα δεν υπάρχει άλλο αεροπλάνο». Ο καθηγητής έμεινε για λίγο σκεφτικός. «Και τα ιδιωτικά τζετ», ρώτησε. «Δεν μπορούν να νοικιάσουμε ένα?» «Νομίζω ναι», είπε εκείνος. «Θέλετε να κοιτάξουμε?» Μίλησε πάλι στο τηλέφωνο και κάποια στιγμή σκέπασε με το χέρι το μικρόφωνο για να ρωτήσει. 5.000 μάρκα ζητούν. Ο καθηγητής ταρακούνησε καταφαντικά το κεφάλι. «Εντάξει», είπε ο άλλος συνομιλητή του. «Για ποιο λόγο? Πάνε στο καζίνο να παίξουν». «Τι? Όχι. Σοβαρά? Τι μου λέτε? Εάν είναι έτσι, δεν ξέρω, μάλλον όχι. Ναι, θα σας ξαναπάρω». Κατέβασε το τηλέφωνο και κοίταξε έναν έναν τους τέσσερις που κρέμονταν από τα χείλη του. «Το καζίνο της Νίκαιας δεν δουλεύει», είπε. «Ο διευθυντής του πήρε το ταμείο και εξαφανίστηκε και προς το παρόν παραμένει κλειστό». Ανασήκωσε τους ώμους σαν να μην ευθυνόταν αυτός για τις πράξεις ενός άλλου διευθυντή σε μια άλλη χώρα. Ο καθηγητής περιστράφηκε και στήλωσε το βλέμμα του στο Νούση, μετά στο Ρόλφ και τέλος στο Νότο, σαν να αναζητούσε ανάμεσά τους πράγματι τον υπεύθυνο αυτής της αλυσιδωτής γκαντεμιάς. Έπειτα κοίταξε προς τα πάνω και ξέσπασε ένα 38 γέλιο, τέτοιο που από την έκφραση του διευθυντή καταλάβαινες πως δεν είχε ξανακουστεί ποτέ μέσα στο Hotel Greek. Ήταν τόσο δυνατό που παρέσυρε και τους άλλους, μέχρι και τον διευθυντή, που τραταζόταν κατακόκκινος πίσω από το άσπρο του μαντήλι. «Πάμε να φύγουμε από εδώ», είπε μέσα στα γέλια του καθηγητής. «Τέρμα! Δεν μας σηκώνει άλλο το κλίμα. Πάμε στα σπίτια μας στη Φραγκφούρτη». Αργά το απόγευμα της άλλης μέρας, Κυριακή, ήρθε από τον Ντούσελοφ και η Ειρήνα. Ο Νούσης είχε ήδη συναντήσει τη Γίτσα, αλλά το Στέφαν δεν μπόρεσε να το βρει ούτε στο τηλέφωνο. Η Γίτσα πάντως φαινόταν αρκετά χαρούμενη και ανανεωμένη. Είχε επισκεφτεί τον Τάκη, ο οποίος, όπως της ομολόγησε, την είχε για νεκρή και να αποναστήθηκε. Ένας χάθηκε, ένας βρέθηκε. Η Γίτσα περιέγραψε στο Νούση την αλλαγή ή μάλλον τις αλλαγές που παρατήρησε στον άντρα της. Ο Τάκης είχε μαλακώσει σαν το χταπόδι που το χτυπούν πάνω στο βράχο. Η πρώτη του αντίδραση στην εμφάνιση της Γίτσας ήταν της χαϊδέψης στο μάγουλο με τη χούφτα του. Σαν να χάιδευε σπουργίτη, τόσο προσεκτικός ήταν, εκμυστηρεύτηκε κλαίγοντας το Νούση. Δεν της έκανε καθόλου για τη φύγη της, για την απουσία της, ούτε για την επιστροφή της. Καθόταν μόνο και την κοιτούσε με μάτια υγρά, σαν ήταν αυτός που έλειψε και τώρα ζητούσε συγγνώμη. «Όμως έτσι λίγο, πολύ, έβλεπε και όλους τους άλλους», είπε η Γίτσα. «Ήδη έχει εγκαταλείψει μόνο αυτόν, αυτός όμως έχει εγκαταλείψει όλο τον Ντουνιά και από όλο τον Ντουνιά έπρεπε να ζητήσει συγγνώμη». Ακόμα δεν μπορούσε να πιστέψει πόσο εύκολα και σιωπηλά τη συγχώρεσε. Ήταν έτοιμος να συγχωρήσει τους πάντες, όχι τόσο για να το συγχωρήσουν οι πάντες, όσο για να κατορθώσει αυτός κάποτε να συγχωρήσει τον εαυτό του. Της εξομολογήθηκε ακόμα ότι νιώθει πως τώρα ζει σε έναν άλλο πλανήτη, που καμιά σχέση δεν έχει με αυτόν εκεί έξω. «Έπρεπε να τον είχαν στείλει σε αυτόν τον πλανήτη εδώ και 20 χρόνια», της είπε, και ήταν η μόνη στιγμή που φάνηκε στο βλέμμα του κάποιος θυμός και κάποιο παράπονο. «Να τον είχαν στείλει έστω και για μια μέρα μόνο». Ηρέμησε όταν άκουσε πως η κόρη του νομίζει ότι λείπει σε μακρινό ταξίδι. Συμφώνησε και η Γίτσα μαζί του ότι κάποτε πρέπει να μάθει την αλήθεια, όμως ακόμα ήταν πολύ νωρίς για το παιδί. Έπρεπε να ξέρει ότι όποιος κάνει κακό τιμωρείται, και να έχει σαν παράδειγμα τον πατέρα του που έκανε το μεγαλύτερο κακό και παρόλο που δεν ήθελε να το κάνει, τιμωρήθηκε επίσης. «Σου στέλνει αγάπη και χαιρετίσματα», είπε η Γίτσα στο Νούση, «και χίλια ευχαριστώ». Ο Νούση έκανε μια κίνηση με το χέρι ότι αυτά τα τελευταία δεν τα χρειάζεται και να του τα γυρίσει πίσω. «Από λεφτά πώς πας?», τη ρώτησε πρωτού φύγει. «Χρειάζεται τίποτα?» «Όχι, δόξα τω Θεώ, το μαγαζί άρχισε να πηγαίνει καλά και θα πάει καλύτερα. Άμα χρειαστείς κάτι, ειδοποίησε με, ε?» Τα ίδια πάνω κάτω του είπε τη Δευτέρα από το τηλέφωνο και ο Στέφαν. Είχε μιλήσει και με τη Φιλιό και έδειξε πρόθυμη να καταθέσει υπέρ του Τάκη. «Καταλαβαίνεις τι σημαίνει αυτό, Νούση?», ρώτησε με έμφαση. «Έχουμε το μοναδικό αυτόπτη μάρτυρα υπέρ ημών». Τόνισε ακόμα ότι τηλεφώνησε και κάποια πέτρα από τη φίρμα Νάγκελ, πληροφορώντας τον ότι πράγματι ο Μακαρίτης έκανε διάφορα σχέδια για τη Φιλιό. Σχέδια όχι μόνο επαγγελματικά, αλλά και άλλα, προσωπικά. Είχε διαβάσει και η Πέτρα για εκείνη την παλιά ιστορία του Τάκη με τους αλήτες απέναντι στην κοπέλα και αν μπορούσε να βοηθήσει κάπου, παρέμενε στη διάθεσή του. «Τα πράγματα πάνε πιο καλά και από ό,τι τα περιμέναμε», κατέληξε. «Με λίγη τύχη μπορούμε να ελπίζουμε στο καλύτερο αποτέλεσμα».
Ήταν η εκπομπή του Αντώνη Σουρούνη «Θεσσαλονίκη μου». Ακούσατε τον συγγραφέα να διαβάζει από το βραβευμένο βιβλίο του «Ο χορός των Ρόδων».
«Θεσσαλονίκη μου». Επίκαιρα και μία αφιερώματα που γράφει και διαβάζει ο συγγραφέας Αντώνης Σουρούνης. Για τον 958 του ραδιοφωνικού σταθμού Μακεδονίας της ΕΡΤ3. από τους 95 και 8 των FM και τους 1179 των μεσαίων κυμάτων.
Στην πικρή